Uzaklık Radyosu Selin. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгүнге тапшырууда. Бу күндөрдө татарлар көплеп яшаган түбөктөрдө декабрь айында Казанда өтөшөк бүтүн дүйнө татар конгресси курултайына делегаттар сайлана. Жерлүү татар уюшмалары узган жылга юмбак болсун. Бүгүн Оренбург һәм Башкортстан яңалыклар менен танышырбыз. Кырым татар яшьләре узган ял көннөр Анкарада жыйылды. 7-нче тапкыр узган курултайда уюшма түзүү турында карар кабыл ителди. Кызган тоба тапшыруу бүгүн узу кунакка кеттим. Сизни да Мамадышта ыйорту бакчасында кыргый бүркүт үстүргөн Ноил Кашабовларга чакырабыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 5-нче курултайы үтәчәк. Бу көннәрдә Россиянең төрле төбәкләрендә әлеге чарага делегатлар сайлана. Оренбург милли мәдәни мөхтәрияттенең исәп сайлау конференциясендә Казанга белдерәсе теләкләр дә яңгырады. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзе Абсәләмов да катнашты.
3 ноябрьдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Оренбург региональ милли мәдәни мөхтәрияттенең 6-нче хисап сайлау конференциясе узды. Әлеге конференциядә төбәкнең шәһәр, район, авылларыннан милләттәшләребез катнашты. Шулай ук әлеге конференциядә бүтән дөнья татар конгрессыннан вәкил Фирдус Галиуллин да бар иде. Ул үзенең чыгышында иң беренче итеп конгресс рәисе Ринат Закировның мөрәҗәгатен дә укып ишеттерде.
Халкыбызның шундый юлларын татарлар файдалана бір кішеселер де татар болып қала берділер. Мұның шолай басына біздің иманымыз қармен. Бұл конференция матур көрініш татар дүниесінің ғайет бай, терен үзіншелік мирасын халқымызға қайтару сапат қалуқан келешек болмағыра тапшы өнешінде педагог қызметінің бір шағылышы болып тұрды күшаны қалабыз. Татар милли мәдени мөхтәрияттенең яңа сайланшақ жетекшілігі де Оренбургтың татар халқы тарихында тұтқан орнынан Патеруға бізінен зор үліш күтті. Біргелешіп, халқымыздың матур келешегі үшін ұлағы құтын күштерді деген тілекте қаламын. Ұлы ұшыен азырдан қатылы, қаным үшінде ұмышлар тілейм. Бұл залда бізнің Оренбург өлкесінен, Татарла күтті көшеген райондардан, шәһәрлерден бізнің делегатлар жиылған. Сіздің алда бүгін зор бұрыш тұра, бұл да болса, ең бірінші сиратта, әлігі Оренбург өлкесі татар милли мәдени мөхтәрияттенің яңа рәйсін сайлау. Һәм инде білесіз 6-9 декабрь көннәрендә Казан шәһәрендә бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды узачак. Съезда 60-тан артык регионнан һәм дә 40 ерак һәм якын чит илләрдән һәм Татарстаннан 1100 делегат катнашуы көтелә. Шул исәптән Оренбург өлкәсендә дә квоталар бирелгән иде. Жиында инде Оренбург өлкәсеннән дөнья татар конгрессының съездына лайыклы делегатлар сайланыр дип өметләнеп калабыз. Чынлап та бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессының проектларда бөтен эшләре дә Татарстан хөкүмәте тарафыннан һәм дә инде президент тарафыннан укол таба. Безнең бөтен чараларда диярлек безнең президентыбыз катнаша. Шуңа күрә без әйдәгез бердәм булып, шушы яңа сайланмаса җитәкче белән, җитәкчелек белән бердәм булып, халкыбызның матур киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, алга таба да матур итеп эшлик, бердәм булып аралашып яшик. Һәм дә инде буш кул белән килмәдек. Мен шушындай Абдулла Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән Татарстанны сәхифәләр дигән китабын алып килдек. 1500 экземплярда да бу. Монда инде Тукайның татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә шигырьләрен укырга мөмкин. Шул ук вакытта монда Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән мультфильмнар җыентыгы да җыелган монда.
Шулай конференциядә катнашкан мөфтий Габдулбари хәзрәт Хәйруллин Оренбург мөселманнарына Хөсәйния мәдрәсәсен кайтару вакыты күптән җитте инде диде.
Инде үз үзебезнең дини мәсьәләләргә килгәндә, безнең динчеләребезне бергә алып барырга тиешлебез. Всемирный татарский конгресс. Алар ел саен дин һәм милли тормыш дигән шундый зур форум үткәрделәр. Һәм бу Россиянең күп регионнарыннан мөфтиләр, имамнар җыелып, шундый актуаль мәсьәләләрне хәл итәләр. Чыннан да бу форумның исеме дә дин һәм милләт тормышы. Ягъни без моны Hürşende sanırlar değişiriz. Hem din milleti unutmasına değiş, millet dinini unutmasına değiş. Şundan da biz Tatar milleti Rusya'da hem Ayfor ülkesinde de Müslümanların ülkelerini teşkil ediyor. Lakin parasak doğum gününde şerah mescidlerinde anda Tatarlar ülkelerini tutuyor. Anda ülkelerin Orta Aziya, Kafkas var. Bu meseleler enerjiye girip, naparımızda, müzemizden, kumulumuzdan dolayarak girip. Elbette biz şartlarımız, sevdiğimiz, çünkü avullarımızda yana mescidler salınma, yana mescidler aşılar, anda yürüşüler ilk bas. Buna bizim madrese var, ulanlar hazırlıyoruz. Anda da kilimsi Tatarlar ilk bas. Bu böyle Kazak milletinden girerler, lakin müzemizin Tatar milletinden, başka milletinden kilimsiler bas. Buna biz şimdi birge sorduk. Bundaki düşmalarda bu üniversitik yapılmasınlar iyi. Dinimizin de buna şurayı birge alıp varsa iyi. Bu dedik aktualimiz Arap'ın hükümden. Dinimizin devamı çünkü bizim babalarımız, yalanlarımız isen vakitte o. Üç sahabesinden şu İslam'ın kabul ettir. Bundan bu vakit gelenler ve şu Müslümanların babalarımız. Dinimizin de bu hükümden dinimizin dürüst tutup yanıp babalarımızın da şu dini terbiyeler terbiyelerine vuruşulmaz. İndi aytasını kelgan davom etkichi bir aktual masala bu bizning dinimizga ekstremistik radikal yo'nalishlarni kiruvi. Bu bizga bir qo'shiq, albatta biz o'zimizning yaptan o'tkazamiz. Turli seminarlar, Polski davlatlarda o'qishlarda o'tkazdik. Hatto ministrlar qatnashdi, pravoxranitel organlar qatnashdi, bolalarni yig'ib o'tkazdik seminarlar. Qarshi turgan profilaktika, mana hozir 14 noyabrda bu o'tkazildi. Bizning xalq tomonidan da ularga qarshi turgan bizim kalbimiz mümkün yılan alıp gelen dinimizi hem ulaşışı bizimle dinimizle dürüst yönelişte alıp bağlantıştı. Geçen mesela yedeminde biterildi. Ziyoş'un rezolüsyası kabulünde tamam olsa şu rezolüsyı da elbette katılırken Hüseyin'e madrasesi kaldı. Biz şimdi neçen yıllar boyu sütta da bulduk. Bu meselelerini zaten o süt, sütta versek dağın bu bizim ikinci üyemiz bulan. Bu süttan şefkat almasın. Şuna kıyayımda var zakon, Allah Zorantik Kültür Sarıcı'yı kendine kabul edildi. Naşı zakon ligesinde hem Ahmet Bay'ın zavisyanesi var, bu özü salıp şu masifke bir gelip. Naşı neyle ettirerken bu bizim klasik organlarda bir türlü hareket etsinler hukukunlarına, Müslümanlara, Kur'an'ın hareketi, dini giden duvar, Svetski, Yunanistan bulan, Yunanazya belki bulan, Naşı'nın içinde rezolüsyasına ettirerken tutanmış. Şimdi burada bir regen sorularda, üniversitik mayda, Rastreti mikrofonunda, nişanlarda ve haklar yazdık, nişanlarda da, onda bizge aydılar, burun yok, cir yok. Çünkü regionda rezolüsyasına da boş bir regen. Жерге бош бирасындагы кеткенде инде куптады. Азыр бирада Тихая улица деген. Степнойда жылай жер беру мәсьәләсе каралды. Мәчетләрне салганнар бойлар электән. Нахмат бой, үз брат алар 20 мәчет салганнар мәдрәсәләр белән бүген көндә менә Тупай авылында мәчет салганнар бойлар. Бу менә шундый фирқалар белән шартларның эше. Менә инде аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Без мәсәлән, дөнья назарат, сәфер мәчет, икенче авылга мәчет салатан мөмкинлеге юк. Эш алып барылар, безнең үзәк мәчеттә күп кенә эш эшләнде, капиталь ремонт ясалды мәчетнең эчендә, һәм тышкы ягымнанда мәгълүматлары да алыштырылды. Инде бара-бара, иншалла, кереннә-кереннә бу эшләрне без үзебез алып барабыз. Аллаһ тәгалә ярдәм итә. Һәм байларны
Әсәкәй районынан килгән делегат Зәйтүнә Валишина мәдәниәткә кагылышлы тәкъдимнәр ясады.
Менә бу конференциядан соң тәкъдимем менә безнең өлкәдә Оренбург шәһәрендә бөтен Оренбург һәвәскәрләре өчен фольклор буенча фестиваль конкурс үткәрергә кирәк. Чөнки менә без үзебездә фестивальләр үткәрәбез, но безнең як төньяк көнбатыш Оренбург җыйнагына тәшкил итә. Ә бөтен Оренбург һәвәскәрләрен Оренбург шәһәрендә генә туплап була. Менә шуңа күрә Оренбургның үзендә үткәрергә кирәк фестиваль-конкурс фольклор буенча. Чөнки безнең Оренбург өлкәсе электән дә патша заманында революция хәтле шул хәтле мәгърифәтле булган, мәдәниятле булган. Аның дәрдмәне генә ни тора, менә дәрдмән турында бүген бик әз булды. Менә ул шундый мәшһүр шәхесе безгә Оренбургта берәр төрле игътибар булсын иде. Киләчәк буыннарыбызга күбрәк аның турында сөйләргә чаралар үткәрергә кирәк ул дәрт мен аның бит шигырьләре инҗе бертекләренә тиң искитәрлек безнең балалар аның турында белергә тиеш һәм үзебезнең менә мирасыбызның менә кайда гына бармыйбыз без Самара өлкәсендә булдык Пермь өлкәсендә булдык алар аптырыйлар Оренбург татарлары бит анда бит шундый хәзинә сакланырга тиеш ул бар ул хәзинәне казырга кирәк табырга кирәк чыгарырга кирәк эшкә дип әйтәләр безгә менә шундый Казаннан килгән укытучылар андагы һәм мәдәният хезмәткәрләре безгә шундый бурыч бирделәр. Менә шул бурычны үтәргә кирәк. Безнең шәһәрдә, өлкә шәһәрендә шундый зур фестиваль үткәрергә кирәк. Аңарчы берәр төрле научно-практическая конференция кебек чара уздырырга кирәк.
Шулай ук конференция тәмамлангач, бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фердус Галиуллин сүзен тәмамлап булай диде.
Әлеге җыелышта безнең яңа рәис сайланды. Без бу чараны, бу конференцияне инде күптән көткән идек. Чөнки автономияның элекке рәисе улы канлы эшчәнлек алып бармады. Бүгенге көнгә кадәр шуңа күрә менә яңа рәис сайлануына без бик шатбыз. Алга таба да рәис белән, Аслан Дәбиров белән кулга кул тотынып, милләтнең якты киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, алга таба да эшләребез дигәнне калабыз. Әлеге конференциягә Казаннан ТНБ планета каналыннан татарлар тапшыруының редакторы килде. Һәм Ватан Татсын газетасыннан журналист Ләйсән Фазинин дигән журналист килде. Татарларның мөрәҗәгатьләре бар инде ул. Әлбәттә, конгрессның съездына килгәннәр күбесе. Чөнки бу Оренбург өлкәсенә эш квота безнең бүленеп бирелгән иде. Алар аны бик аз дип саныйлар. Казанга кайткачтын, ул мәсьәләне үзебезнең җитәкчелек итәчәкмен. Бәлки аерым квоталар дәвамында эшләп бирү мөмкинчелеге булыр. Шуңа күрә җитәкчелеккә тапшырам бу сүзләрне. Бәлки уңай нәтиҗәсе булыр.
Алдагы ике сайлау конференциясендә дә аның рәисе итеп Хәрби Исмагыйль Гызатуллин сайланган иде. Ләкин ул үзенең эшчәнлеген сүлпән алып бару сәбәпле бу юлы яңа рәис эшмәкәр Руслан Забиров сайланды.
Беренче планыбыз централизация районнар белән связь булсын. Кичә районнарга звонить иткәндә алар удивлены были, ишетмиләр иде, что бар шундый союз татарский, что бар шундый кешеләр, кем татар тууына уйлый, килделәр бүген. Саракташский район, беренче кат, Александровский район, Первый Оловский район, Кувандык килде, бик куаныч, что килделәр. Балалар да әйттеләр, что ясыбыз районный автономия. Бер шундый улыбыз бар, ел саен бер съезд ясарга укытучыларны, татар теленә, директор школларына и фермерларына. Икенче шундый зур съезд ел саен бер кат, совместно союз татарский кремательларына.
Әлеге конференциядә делегатлардан тыш һәр теләгән кеше катнаша алды. Чөнки милләт файдасына тырышучыларга эш кыры шиксез. Инде конференция үзе нәтиҗәле үтте. Милләттәшләребезгә оешканлыкка, бердәмлеккә илтүче чара булып калды. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына Башкортстаннан 75 делегат барачак. Башкортстан татар оешмалары киләчәктә конгресс белән ныгырак хезмәттәшлек булуын тели. Корылтайда татар милли мәнфәгатьләрен яклау турында да сүз күтәрелергә тиеш диялар. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигдинов Азатлык радиосына бу юлы корылтайга Башкортстан вәкилләренең бердәм төркем булып барачагын белдерде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Казан безгә 75 квот бирде. Шул квотлар буенча без үзебезнең татар оешмалары җыелып, ике тапкыр сөйләшеп, бөтен кандидатураларны карап, аны 29 октябрьдә безнең бер оешманың съезды үткән иде, ул Башкортстан татарларының конгрессы дигән оешма. Шул оешмада 75 делегат без сайладык. Делегатлар арасында бүтән Башкортстанда яшәгән татарларның вәкилләре килделәр. Болай-болай теге төшеп калган кешеләр бик булмады. Алар арасында безнең татар иҗтимагый хәрәкәтенең вәкилләре һәм активистлары, фән, культура, мәгариф вәкилләре. Шуңа күрә быел менә инде бүтән елларга караганда Башкортстаннан үзебез җәмгыять оешмалары җыелып бергә сөйләшеп, киңәшләшеп булган делегатларны, кандидатларны делегат итеп сайладык. Исегездә булса, элекке үткән съезд, 2008 съездда да, 3-нче съездда да безнең андый берлек юк иде, чөнки хөкүмәт тарафыннан, Башкортстан хакимияте тарафыннан үзләренең теге үзләренә ни булган кешеләрне сайладылар инде, аларны мактаган кешеләр дигән сыман, җәмгыять оешмалары үзләренең вәкилләрен сайлап, даже 4-нче сезонда 2 делегация булган иде. Менә бүген көндә инде хакимият тарафыннан мондый давление басым булмады, шуңа күрә үзебез Асылыш табылмады, үзебез җыелып, киңәшләшеп, менә делегатларны сайладык.
Әмнә бу тырышыгыз вакытында, гомумән, шушы делегатлар сайлау мәшәкате белән генә булдыгызмы, яисә конгресска әйтер сүзләрегез, киләчәктә конгресс эшчәнлегенә тәкъдимнәр дә барландымы?
Тәкъдимнәр дә барланды, әмма ләкин без менә аның эчтәлеген, үзебезнең чыгыш ясаган эчтәлеген әле азакка хәтле нокта куймабыз дип әйтик. Чөнки тагы да актив безнең шулай җыелышып, делегатлар бергә җыелышып, декабрьгә хәтле бер 15 ноябрьгә хәтле җыелышып, без сөйләшеп, үзебезнең булган тәкъдимнәребезне һәм мөрәҗәгатьләребезне менә шушы Башкортстан татарларының делегатлары исеменнән аны тагы да бер сөйләшеп, киңәшләшеп, аны төзеячәк төсү үзебезнең чыгышына. Бу съезд инде үткән съезд, ул бер яктан Уйыштырылу съездырылды. Экран бетінде бізді, бүгін күнде бізді 19 лап татар ұйышмалары тіркетілген ресми етеп. Сол 19 ұйышманың бірсе, ол Башқұстан татарларының конгресі деп атала, ол өзінің бірінші съездін керді. Шоңа күрә шул съездің болуынан пайдаланып, біз мына делегаттарын сайладық. Әмма ләкин анда да сөйлештік, өзімізге болған Бүтән тәкъдимнәребезне без соңрак делегатлар җыелышып, анда инде әйтербез, кемдә кем чыгыш ясаячак Башкортстан делегациясе исеменнән һәм бу вәкилнең чыгыш эчтәлеген шуны тагы бер тапкыр сөйләшәбез.
Алай да менә җыелышкан вакытта менә шушы ягына да игътибар итәргә кирәк, бу ягын да карарга кирәк икән дигән әлбәттә сүзләр булмый түгел, була торгандыр инде ул. Ниндирәк тәкъдимнәр алай да менә бүгенге көндә күңелегездә бар, гомумән конгресска җиткердәй.
Менә без Башкортстанда яшәгән татарлар ул бер яктан татарларның икенче булып, икенче күләме буенча икенче урында торган халык бетенде Татарстаннан соң. Без Башкортстанда менә азакы 10 елда дилетик самостоятельно күбрәк эшләргә туры килде, чөнки Татарстан ягыннан һәм Татарстанның конгрессы ягыннан, татарлар конгрессы ягыннан әллә ни безгә теге нык игътибар булмады дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең политикада да монда элекпиенный Мортаза Рахимов вакытында кысылу да, тәкъдим бирү дә ул нык кыйн иде. Бүген инде кешеләр безнең әзрәк үзгәрде дип әйтергә була, чөнки хакимият, яңа хакимият башлыгы президент инде Хәмитов килгәчтән иҗтимагый мәсьәләләренә кысылмый башлады. Әмма ләкин менә үзебез һәр уйлап килдегендә һәм шушындый нәрсәгә карарларга килдек. Безнең үзебездән күп инициативалар үзебездән тора. Чөнки хакимият ягыннан ул каршылык булмагачтан булмаса, безнең иҗтимагый эшләр өчен үзебезнең инициатива зур кирәк, күп кирәк дип әйтәбез. Һәм Татарстан ягыннан да шундый инициативалар булса, алдагы көндә без инде конгресс белән бергә нык элемтәдә эшләргә тиеш дип уйлыйбыз. Менә бу беренчедән инде. Икенчедән, конгресс алдагы көндә бөтен дөньяның татар мәнфәгатьләрен, Россия күләмендәге татарларның мәнфәгатьләрен яклауда үзенең сүзен ныграк әйтергә тиеш дип уйлыйбыз. Чөнки татарлар бөтендә Россиядә икенче сан буенча икенче халык булып тора һәм менә бүгенге көннәрдә үткән стратегия национального развития дигән бездә бер документ бар, Россия күләмендә аны тикшерәбез. Бу Путинның бер статьясына багышланган иде бит, милли мәсьәләләрне карау. Шушы стратегия турында да анда сүз булырга тиеш, һәм бу стратегия бер яктан ул менә безне башта яшәгән татарларга бер яктан уңайлы дип әйтеп киттергә була. Чөнки без монда бит инде төрле халыклар яшибез Башкортстан күләмендә, Россия күләмендә бу стратегия бүтән Россия күләмендә татар халкына бу стратегияны да күп яшәргә кирәк дип уйларга кирәк. Чөнки бу татарларның булган мәнфәгатьләрен бик яклап бармый дип әйтәсе килә.
Сезнең бу җыелышта Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе вәкилләре бар идеме? Яисә алар ничегрәк менә бу конгресс җыелышына мөнәсәбәтләре?
Бездә Башкортстанда менә без апрель азагында үзебезнең региональ милли мәдәни мөхтәрәтенең съездын үткәрдек. Бу съездны инде без хакимият тарафыннан да поддержка белән үткәрдек һәм татар оешмалары арасында милли мәдәният мөхтәриятны без үзебезнең теге мөһим оешма дип билгеләдек һәм алда төндә дә шушы нидән постулат белән килештек. Чөнки милли мәдәният мөхтәрият дисендә ул үзе бер махсус канунга нигезләнеп эшләнгән оешма. Аның мөмкинчекләре зуррак. Просто теге гади иҗтимаи эшләргә караганда аның мөмкинчекләре зуррак. Шуңа күрә милли мәдәният мөхтәрият тәндә башка да бездә әйтеп киттем икән дигән оешма теркәлгән оешмаларыбыз бар. Алар үзләренең төрле менә направленияләрендә эшлиләр һәм шушы бөтен булган оешмаларны безнең тагы бер оешма тупландыра һәм бәлки ул да инде Башкортстан татарлары дигән союз оешмасы. Ул союз менә бүгенге көндә ул координацион союз булып тора һәм татар оешмаларын барысында бер уңайда һәм бер теге площадкада эшләргә мөмкинчелек тудыра. Һәм без менә барыбыз да оешмалар җыелып һәр вакытта да стратегия проблемалары буенча да мәдәни мәгариф мәдәният турында да булса да проблемалар булса да аларны бергә менә җыелышып бүгенге көндә киңәшләшеп чишә башлады.
Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов декабрьдә Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаена әзерлек һәм Башкортстан татар оешмаларындагы яңалыклар турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Yeah. азан сүлгесі
Азатлык радиосы сөйлим. Чираттагы кызган тоба тапшыруы сизне Мамадыш районының Орта шаулында яшәүче Кашаповлар гаиләсе белән таныштыра. 23 яшьлек Наил Кашапов ярты бакчасында 41 бөркет үстерә. Наил аны йомырка халәтендә алып кайткан була, алга таба бөркетне кулга ияләштереп, кышын ауга чыгарга тели. Кашаповлар гаиләсендә кунакта Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Тоба. Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар егетләр, апсия апалар, бүгенге кызган таба тапшыруының кунаклары Казанда түгел, ә Татарстанның төрле районнарында яшиләр. Өй арты бакчасында 41 бөркет үстерүче 23 яшьлек Наил Кашапов Мамадыш районында, ә кул көрәше буенча дөнья күләм ярышларда катнашучы 17 яшьлек Миләүшә Гыймранова Әгерҗе районында яши. Мамадышның Арташ авылы халкы Кашаповларның үй арты бакчаларында 40 кыш бөркет баласы үсүен инде беләләр. Янына килеп фотога төшүчеләр дә шактый булган. Без әлеге бөркетне асыраучы Наилдән 40 кышны кулга ияләндерүе хакында кызыксынып, аның белән әңгәмә корып алдык.
Одан таныштырып кышым белән.
Бу Байкал дигән кыш инде, исем Байкал дип куштым. Мен моны уялан алып кайттым, уялан түгел инде. Ясы җимерелгән иде. Шуның йомыркасын алып кайттым, берсе ватылган иде. Берсе исән калган, шуны алып кайттым да, инкубаторга куйып карадык.
Инкубатор иде бар мы?
Инкубатор бар иде. Специально шуның өчен инкубатор алып кайттым шалдан. Шул инкубаторга куйып чыгардык. Чыкты, менә хәзер эшли иде.
Кичкенә чыгыш иде мы?
Әйе. Топпак иде, йомырчы. Хәзер әнә акрас калды инде.
Бәлки ашатты сиңа башта. Чыгыш булган деп.
Йомырчы. Фарш инде, фарштан пипеткуна фарш ашаттык. Менә хәзер Шул сибишләр үлчә, сибиш остабыз инде. Ит инде.
Ит ярата.
Ит ярата и. Балык, балык ашамый ичәтә. Балык яратмый.
Ничек яши бу хәзер кая яши?
Шушында яши, бакчада. Менә шул бал суздым. Шул бал буенча аша, әле әйбәт пешмый. Әле аша башлаганына бер ике атна гына булды.
Буенча айлыкта?
Бу 3-4 айлык икән.
3-4 айда соң хәзер зур булдыгыз.
Әйе.
Бу сизелсәләр,
әйе.
Ә менә аңа килгәннәр юкмы соң үзе кебекләр янына?
Килгәннәр иде, монда үтеп китешли, бөтерелеп китәләр, карап. Була якын төшкәннәр юк.
Нишен Байкал дип куйдың?
Белмим, шулай шады да, Байкал дип куйдым.
Исемен беләмез ойны хәзер?
Белә инде.
Ничек инде хәзер сезне? Сызгырасыңмы?
Әйе. Сызгырып чакырам инде, чакырганда.
Кубашыңсы?
Күнгө бір килай ташыйын да.
Оны неше әтергә пландайын сен? Кылыға асырыкын?
Әйе мне. Алай бірса қысқа ақытыға шығырға енді.
Ол нәрсе тұта?
Куян болыр енді. Түлкіні мұрт тұтыр.
Ортаға келмелер, келмешілер деп мұсыңыз атаға шығырға?
Жоқ әлі әлі күші көрген ек өте жалай ұқ. Күршілер келей енді, несе ол деп.
Қазір бек үй қышы кіпі кейінді?
Әйе.
Өзім тәртіплі тұта?
Тәртіплі әйе. Сол ошаған уақытында ана көбі шата шоқы енді. Бұлай, ярата қына шоқы екірің мұна.
Әйе. Өмінде сөз сөйлейді
ауыз? Жоқ, ауыз.
Ярай. Өзің неше ештіңі?
23.
Қай оқисың?
Оқымайын мен. Оқып бітірдім енді, армияң қайтысымдан. Қазіне ұмарталық өзімнің идейін.
Қайда фермер әмәлі сен?
Жоқ, фермер ұстуы итмәлім әлі.
Үйленмәдің бұл саң?
Үйлендім.
Ә ғайда білен тұрасың?
Әйе.
Ол да бұл ауылдан?
Жоқ, ол ала бұғаны е.
Бұнда күшіп қаттығыз?
Әйе.
Қызыр ұстап тұрасың?
Сая, әтеләр белән.
Кирмаңа кадәр хайваннарым бар имесе үземне яратты.
Дөрт хайваннар юк инде, шул кошлар, этләр инде. Мондый як хайваннар юк.
Атаны ничек карыштырдылар, шул. Әйе, иптәш.
Привет. Твой бюджет не?
Я килем сына дигәндә.
Юк, куркау аны.
Изүсәләр икән.
Әйе.
Барбит
перелетный, барбит на кузгей, ститрегал, куан кабасрати еще.
А вот не трамвай?
А я без меня когда колмижу.
А ничего себе, как кышка на кондрас?
Кышка? У меня сарай я сим, да, сарай, да.
А охота, не все полкотонусы?
И же это вытрегай, да, охота, хатли.
У кысунса интернет-то ничего поражает.
А я интернет-то бутым джин охтарды, да.
Зинде
салдысың сен сүйкән, советлар йөрсең. Юале, әле үзем үләнәмүнә бит, совет берлектеге. Күбрәк ханым белән булара кирәк инде, бизнес өчен. Зарат итмәсәм бизә, тиз бизә инде.
Нәрсә
сезгә? Тиз танымый? Әйе, танымый, тәүзе. Сезгә
ашамый.
Йок, бирәй анда Евросоюз балык ташамый.
Тәчикәгә.
Әйе, акараш кашамый инде.
Шкәни ташыма. А карашка ошол менде?
Йок.
Ишек ага.
Бүлмөйм.
Пишкени ташыма?
Пишкени ташый. Бәлки вакытына пишкени ташый инде.
Кандарлар ге ошол келен.
Эе, шул клиста капкын бүтүн жерге акырып бүтүрдүм, клистерге, нелерге.
Ол зат чыккан деп кетти.
Шүрмен сесин айна, о, шибилгар, бу бир кызга.
Шибилгар,
өз электро берер. Йо, электро.
Шунда кулланып.
Эе?
Яңгырда шуны.
Тае, аны агач астына кирә яңгырда.
Таңсаңа, таң шайрыдан бу территория белән, что бу. Безнең
җир. Ә, сәләс чыгардыгызмы әле?
Тае, ике атна бар инде шарына.
Ошы тергә ишеп бармы? Бу атамы соңнан.
Әле билгеле түгел, ул аның интернетта булган инде канат хаур яуштырга чыкна билгеле. Бу яшь вакытта шуны калышмый була. Үскәч каралай инде.
Бу бүркетме соң инде?
Тае, бу Орел, айе. Могильник трейн урчат.
Могильник?
Айе.
А, не дел, а?
Блин, шумный пародус, шумный дуэн.
Уштырь, айте, барма?
Бар, айе. Бухай мне. Бухай, булар.
Бухай,
булар.
Супер, хвара? Шумный зэ.
Шумный,
шумный. Айе, кинахау, кинахар, айе.
Хатын белән ашлаганда чыгып торасыңмы?
Хатын белән ашлашкан дип әле, Аллаһ шөкер.
Ул да җиттесез гәдек.
Йо, курыкты әле. Корма, корма. Күннән көн яленәй инде һаман әйбәтрәк.
Ничә килограмм авырмы?
Ике кеше бар инде.
Ике кеше килограмм бар?
Әйе.
Байкал. Амадашның Байкалы.
Байкал, байкал, байкал. Тик-так.
Ну, сай Сирил халам бізге. Бізге не аңламай біз. Эйе. Нәрі ешекені көріне, тауышындан, дейінден
теген. Эйе, ауыз қырлары сопшалы әлі.
Бәпкелер сенесе әлі. Тоғыз екілі. Мәғібітмеген әлі.
Эйе.
Бұл үскәш бек қарар болар енді бек.
Түркін қалам ол забыр.
Наил белән сөйләшкән арада әңгәмәгә әтисе Хәлим дә кушылды. Ул исә өйләрендәге сарыкның алты бәрән китерүен һәм улының яшьтән үк кышкырт хайваннар яратуын сөйләде.
Менә ул сарык узган ел 5 бәрән итергән иде, 1 алтын итергән иде. Ну бер сөйләм бер уны. Менә 5 сәрдә, ләнең абит исә. Ай, майла.
Моңа кадәр күргән юк әмәле.
Әйе, мондый бер тамаша да шуда авылда алган юк.
Ничә рәхәт тавар китерәләр
иде. Хәтта эш булса бик күп инде. Кеше әйтә дә, о, эш бәрән күп итергән иде. Пут, алтау. Бар, бар, әле, әле, әле.
Имәләр.
Әйе, әйе, давай, пока не подла.
Ничә яшьлек сарык уйны?
Бу гэтә 5 яшьлек сарык бу. Бербегә чаклы. Бәле дики, титребәдек бар бит. Бәле дики, чиста дики. Тауклар, ул чүп тауклар тайны һәр көнне. Сит кыеп, шуны затты мы? Шул дикене, шуны ұрышы ғайләдерді, ике тәрбегі ол. Тегі қыш қалды миңа. Мен ол шағай бардым, кетпей менден. Көрші тауқыланы тұрдарды, кішіңдары келік қысқа құйған шебешілеге кіріп, шынлар сату ұшау тарай кет.
Шол қыш мы?
Айы.
Ансыр енді еді?
Шетей бәдінік. Бір бұжы келді, қайымды, майының тәйіп құсады, шетікті ауытыра дей, тауқыны дей, шебені тұтқан дей, ұшау тұрай, шетей ауқыны шетігіні дей. Шуал дей. Апының да, бәйтім, бар бәйтім, шыққан бәйтім, екі шаққа. Бұл бәрдім, майлар бейді бейді. Мені сарай бәді, әті, көріне бәтігі, шетей бәдінік. Олым бәйтім, аным бәйтім, көріне. Әмі дәнші тауқтартын дейді бәді, көріне тауқ. Кісен құрық бейді бейді. Тұра құрық. Арпасаклыда арпасаны жеп.
Наилнең кичкенәдән шундый кышларга мәхәббәт бар
иде.
Менә бу кырык кышларга ярата идеме?
Сезнең минем үзем алай булгач, мин аханәткә яшкәле.
Сез аханәтме?
Аханәткә йөгермен. Менә узанда узан ел йөр ошым.
Сез Мамадыш районының Арташ авылында яшәүче Кашаповлар гаиләсен ишеттегез. Аларның өй артында 41 көт яши. Аның видеосын тиздән Азатлыкның интернет битендәге Кызган таба шәлкемендә күрә алачаксыз.
Кызган таба.
Алга таба танышасы герой 11-нче сыйныф укучысы, 17 яшьлек Миләүшә Гыймранова, Әгерҗе районының Кишек авылыннан. Ул кул көрәше буенча Европа чемпионы, спорт мастеры. Россия ичендә генә түгел, чит илдә үткән ярышларда катнаша. Сентябрь ае азагында гына Бразилиядә булып кайткан.
Менә шу менә безнең килеп күргән шушы стенд синең. Медальләр җыелмасы күзне җәлеп итте. Таныштырып китәле иң зур җиңүләр кайсылар монда? Әллә бөтенесе зур җиңүме?
Үз-үзеңне җиңсәң генә шушындый зур җиңүләргә ирешеп була. Ә инде медальләргә килгәндә инде алар миңа барысы да бик нык кадерле. Һәрберсен дә кадерләп саклыймын. Иң беренче инде ул менә район, республика, Идел буе федераль округлары, Россия чемпионатлары һәм дөнья белән Европалар инде. Иң беренче булып менә Татарстан беренчелегендә менә шу зур медалем булды. Иң беренче беренче урын алгачтан
күңелем
Татарстанда.
Кемнәр арасында?
Үземнең яшьтәшләр арасында, 17-18 яшьлекләр арасында.
Ничә елда иде ул?
Бу безнең
язылган монда.
2009-да. Иң беренче 2009-да бу минем өчен зур җиңү булды. Шуннан инде башланып китте барсы да.
Хатландырдымы сине шул җиңү?
Әлбәттә.
Хатланмадымы кара бу кызлар ише түгел икән бит монда. Кырыс шартлар икән монда. Монда күп тренировка кирәк икән дип куркып калмадым.
Ә киресенчә миңа тагын да кызык булып китте. Тагын да көч дәрт бирде. Ә инде аннан соң шунда җиңгәчтен Идел буе федераль округында шул ук беренче урын алдым үземнең яшьтәшләр арасында менә. Аннан узгачтен Россиядә Брянск шәһәрендә үтте безнең Россия чемпионаты. Аннан 2 медаль алып кайтып.
Беренче урын алдымы?
2 беренче урынна ие. Берсе зурлар арасына кердем, берсе үземнең яшьтәшләр арасына кердем. Анда беренче урын алып, мастер спорт исемен үтәдем инде. Россиядан отбор узгачтын, Европа чемпионатына катнашу хукукы булды. Бу безнең Турсияның Кемер шәһәрендә үтте. Мен анда бер алтын, бер көмеш белән кайттым инде мин.
Ал Төркиядә ничәнче елны үтте?
11-нче елда. Ике тапкыр Россия чемпионы булдым, бер Европа чемпионы, ике призер Европы. Мысы инде менә күптән түгел генә шушы елның Польшадан алып кайттым. Менә Бразилиядә Сан-Паулу шәһәрендә дөнья чемпионаты булды. Анда үземнең көчемне сынап кайттым.
Сентябрьдә генә булган.
Күптән түгел генә әйе. Бразилияга бару өчен инде миңа шушы матди ярдәмне күрсәткән Акбарс әгерҗе агрофирмасы Салихов Илгиз Хайдаровичка зур рәхмәтемне белдерәм. Шунда бару өчен миңа зур матди ярдәм күрсәтте. Аңа бик нык рәхмәтлемен.
Үз үзеңне җиңсәң генә зур җиңүләргә ирешеп була дигән шундый көчле фикер әйттең син. Кайдан башланган инде бу шөгыл? Менә бу спорт төренә мәхәббәт дигән шу талантлы ачу сәләтне ачу.
Иң беренче булып мәхәббәт уятучы бу гүзәл апам. Иң беренче булып уланың да шөгыльләнә башлады. Мәктәп елларында, район ярышларында гел беренче урын алып кайткачтын, мин дә кызыга идем менә
аның. Сау гүзәл апам. Синең бер туган апам.
Бер туган апам. Ул зур җиңүләрдән кайткач, мин дә кызыга идем менә аның кебек булырга иде дип. Һәм инде бит инде авыл балалары бит нәләр яштан ишыныгып килә. Җәен пишән ию, пишән ташу, бал кыртлары карау, кар кыру эшләреннән бер дә куркып тормак. Барсында эшләдек. Хәтта инде менә идә яхшы заллар белән тараттан әтием ясаган арм спорт стале дә бар.
Бу әтием ясаган
спорт? Әйе, әтием ясаган. Төрле җиһазлар сатып алабыз барсында. Аеруча зур рәхмәтемне белдерәсем килә әнием белән әтиемә, апама.
Аларның исемнәрен чик әтием
белән. Әтиемнеке Әнвәр. Әнемнеке Рушания.
Алар сине ярдәм итәләр инде рухиятан, физик яктан, матди
алар
спорт төренә әйм.
Бу кадәр тырышмасалар, мин мондый зур җиңүләргә җитә алмасыйм. Аларның роле зур. Аларга бик нык рәхмәтлемен.
Спорт мастерының көне әзерлегенче үтәсең.
Спорт бит инде ул куркакларына яратмый. Спортта иң беренче очракта алдыңа максат куеп, шуның буенча алга барырга кирәк. Үз-үзеңне җиңсәң генә ялкаулыгыңны үз эшеңдә эшләсәң генә барсында зур җиңүләргә ирешеп була. Һәм инде күпчелек менә күнекмәләр, упражнениялардан өстәлдә эшлимен. Апам кайтса, апам белән бергә эшлибез инде өстәлдә. Мондый вакытларда әтием белән, ә инде өстәмә инде әгерҗенең спорт мәктәбенә йөрибез инде.
Укытырга эш нинди планнар, кая барырга телисең, кем булырга телисең?
Әлегә ул турыда уйлаганым юк, ләкин вакыт үзе күрсәтер, димен инде. Ләкин спортны ташларга җыенмыймын. вакыт кесәтерез.
Нинди хисләр сезне дә нигә чыккан, шит илләргә чыккан, нинди хис тотасың? Ничә күз үзеңне каушауына басасың дип каушау бар мы гомумән сезнең спортта? Нишләр әйтәр, каушау дип сәхнәгә чыккан?
Каушасаң бит инде. Иң беренче булып менә мин шит илгә чыгу бу Төркиядә Европа чемпионатында беренче урын алгачтым. Пьесталның иң югары баскычында басып торып, Россияның флагын тотып, аның гимнын тыңлау бу минем өчен зур-зур горурлык иде. Мин бу җиңүемне әнием белән әтием, апама, районыма, Әгерҗе районыма һәм туган авылыма багышладым.
Ә киләчәктә менә туган якта калырга исәпмисең әллә инде менә мөмкинлек булса, Мәскәү, анда Питер, Казан, шундый шәһәрләргә китәр идеңме? Тырышу үзеңнең буенча.
Вакыт ничек күрсәтер инде үзе? Алдан әйтеп булмый.
Гадәттә ярышларда катнашучылар үзендә ышаныч һәм батырлык арттыру өчен Аллаһтан ярдәм сорыйлар, әйе бит. Синдә андый әйбер бармы? Син дини яктан ничек кирәк?
Алла дип инде һәрбер кеше үзенчә Аллаһка ышана, ләкин инде күпчелек үз-үзенә ышану кирәк инде. Үз-үзенә ышансаң, барысы да була.
Миләүшәнең әнисе Раушания ханым кичек урта мәктәбендә химия, биология фәннәрен укыта. Әтисе Әнвәр урманчы, умартачы.
Бу яш вакытта үземдә мин спортны бик нык яраттым, гер белән шөгыльләндем, штанга белән шөгыльләндем. Наверно,
сездә күргәндә
миндә тиге этәргеч белгәндер инде. И аннан соң аның апасы шөгыльләнде, ар спорт белән. Шул апасыннан кызыгып, ул шул спорт төрендә кирип китте инде.
Хәзер апасы шөгыльләнәме?
Апасы хәзер шөгыльләнә Казанда. Казанда катнаша, Казан чемпионатында. Анда да Аллаһ шул призорыннан алып килә. Дөнья күләменә Миләүшәбез чыкты. Ул кичтенәрәк булса да, башта апасы кайтып ярышларда башта апасы зур апасы ул катнаша иде. Апасы медальләр белән кайтып керәчтен, апасының медальен, грамоталарын тотып, әйләндереп бары, эх, мин дә шулары алсам иде дип шундый хыялы бар иде. 5-нче класс, 6-нчы класстан ук ярышка керә башлады. Но аны башта яш булу сәбәпле ярышка китәсләр килмәделәр. Беренче тапкыр Казан Татарстан чемпионатына барган вакытта яшен кичкенә көтмибез диделәр. И без икебез ата-ана буларак язып жибердик өзүбүздөн уруксат кагазы, что биз анын ярышларга кирүүнө уруксат деп. Анда мындай травма болсо да.
Аллага шүкүр, ул жылына чемпион болуп кайтты.
Эй, Татарстан чемпиону болуп кайтты. И шундан соң инде анын көңүлү үстү, һәр вакыт катнаша.
Бул үжәтлек, тырышлык менен ничек ул үзендә сиз айткан ихтияр кишин
ихтияр киши дей дирес.
Әзерләде, туплады дисең, булдырды.
Ул үзенең максатын теге үтергә тырышты. Мына уйлаган икән, уганы обязательно эшләймен дисә, эшләргә тырышты инде.
Иртә торды мо, ничек көне буйлар ясады, сездән сорадымы?
Ну, авыл булгачтан авылда эш күп. Безнең кызларыбыз, алар икесе дә авыл эшеннән тартынмыйлар. Кирәк икән алар миңа башлар, сер сувалар. Бергә без, безнең кортларыбыз күп корткарылар, алар кортлардан курыкмыйлар. Һәр вакытта да. И авылда пешән үсте булса да, пешән җыюлар, бакча казу, алар бер эшләрне дә кимиләр. Шул, бәлки, шуларның да роле бардыр. Авылда тырышып үскәнлекләр.
Безнең семьяда теге малый булу уже юксындырмый. Болар безне заменителләр малайларында.
Алар безгә малай да,
кыз да.
Кыз да, әйе.
Малайлар шунда
эшләп. Бүлеш эш, бүлеш юк бездә. Мысы малайлар эшләп торган 4 миллиардлар.
Кем нәрсә булдыра, шуны эшләй.
Чемпион кызның беренче тренеры Рашид Ишбулдин шыбык шагында бүгелмәсә, таяк булгач бүгелми дигән гыйбарәне истә тотып, Миләүшә белән бик актив шөгыльләнгән була. Миләүшә көндә эшли торган күнегүләрен безгә дә күрсәтте. Яш үсмер кызның ир-егетләр кулында күреп ияләнгән җайланмалар белән эшләве безнең өчен гадәти булмаган күренеш иде.
Менә бу спорт җиһасын без Петербургтан алып кайттык. Бу бизон дип атала. Мамам инде мин көндә эшләргә тырышамын. Һәм инде аның үзенең күнегүләре бар. Үзеңә ничек кирәк, регулярлык итәргә була. Менә шу эшләргә була.
Бу кайсы мускулларына гына?
Бу кулларга, кистларга, бармакларга бик нык яхшы.
Менә шундый хәрәкәтләр.
Әйе, төрле эшләргә була, менә бу эшләргә дә була. Булай да.
Украшенгә катнашучыларны кайсы мускулларына үсергә тиеш? Нык көчле булырга тиеш.
Аеруча инде физическая подготовка булырга тиеш кешедә. Бөтен яктан да ул әзер булырга тиеш.
Яғни кулдарга кышылырга дисә, гәүдә.
Бөтен җирдә булырга тиеш, әйе. Менә мысы бар. Мысы инде булыш. Мысы беләкләргә бик нык җайлы менә. Киресенчә, кырышып кына карыйбыз диләр. Менә мысы кисларга менә. Шүкеш бұл маңызы әтейім әсады. Менің үшін әйттім бінде міне. Яқшы заулар бен әттен әтейімнің істәлі тұра ұзы әсады. Кесіларға бекшіп міне мұнда қаракет міне. Бармақларға міне тұту үшін.
Сен бұлар көрегі біткен сайын, сен ауырдығын темейді.
Женгілерек болса енді арттырасың. Осы енді міне неге? Бармақларға бармақ күшілі болсын үшін.
Бармақшыларында күші керек бұл?
Барсы да керек. Бүтін жер күшілі болырға тиеш. Құлшағында бұтысының ғына жеңіп бұла.
Қол күрәші білен шығырланымше 17 яшлік Милеуша Ғимырановының видеосында біз алдағы атналарға қызғантаба шәлкіміне қояшақ біз. Бүгінгі шулар келесі тапшыруларда популяр жүршілар білен әңгемелерімізіне дауам еттіріміз.
Қызған тоба һәр шимбе.
Қырымның шетте яшаған қырым татарлары тұрмышынан соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Бұл тапшыруны сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы осы жайларына Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикая етеді.
Қырым татар милли меclisi рейси ве Украина Юқарғы Радасының яны азасы Мустафа Абдилжемил Қырым оғлы 8-9 ноябрь күндерінде Берлинде кечирилген Аурупа хафыза ве виждан платформунун топлашууларына иштирак этти. Германиянын пайтахты Берлиндеги бул топлашууга Кырым татар милли меclisi рейси Мустафа Абдилжемил Кырым оглунан кайды. Меclisin тышкы иштерден сорумлуу азасы Али Хамзин, милли меclisin Алмания темсилчиси Ахмет Озай, Кырым татар милли меclisin Полония темсилчиси профессор доктор Светлана Чорванная ве Киевдеги иш адамдар жемиетинден иш адамы Рустем Өмөровдан мейданга келген делегациянын барабар иштирак этти. Бу топлашууда Аурупада тоталитаризм, диктаторлук, мектептерде конференцлар ве гезичи мустафалар меселеси аккындайды. Мустафа Абдилжемил Кырым оглу да топлашууда Советтер Бирлиги халкларынын сүргүнүгү аккында бир чыгыш жапты. Кырым татарларынын вазиеттери ве Совет тоталитар дөлөтүнүн уфак халкларга жапкандар репрессиялар аккында маалымат берди. Германияның пайтақты Берлинде кечірілген, өткерілген бұ топлашуын қайырды кечірілгенде пек мерақлы келебілір динейчілерімізге. Бұ ері Советлер Бірлігі Дархамаздан евелі, екі Алмания бірлешмезден евелі, Шарки Алманияның пайтақты олған Берлин тарафында ве тада мерақлысы, бұ ерде инсанларын қорққаны, Шарки Алманияның разведкасы статисінің меркезінде кечірілгені де пек мераклы. Бұ статисінде, яғни Шарки Алманияның разведкасы да пек қорқыншылы ішкенчелерін япылғаны ве пек қаранлық іштерін алынып барылғаны бір меркез оларақ біліне дүнияда. Мәлі болған екібі өткен афта соны Анкарада Кырым татар яштык курултайынын 7-си өткөрүлген эди. Кырым түрктери мединият ве жардымдашуу жемиети умум меркезинин яштык группасы ве тешкилий комитет тарапынан иштирак этилген бу топлашуунун бир акшамына да Кырым татар милли меclisi рейси Мустафа Абдилжемил Кырым оглу да иштирак эткен эди. Ankara'da ötkerilgen bu Kırım Tatar Yaşlar Kurultayına toplam 155 yaş delegat iştirak etti. Bu delegatlardan 22 tanesi Roma, Kırım'dan, 9 tanesi Romanya'dan, 2 tanesi Bulgaristan'dan ve 1 tanesi de Rusya'dan iştirak etti. Kalgan delegatlarda Türkiye'de Kırım Tatarlarının yaşaganı ve temsilciliklerin olganı, cemiyetlerin olganı her yerden iki Kırım Tatar yaşı davet etilgen idi. Bu arada Kırım Tatar 7. yaşlı kurultayının rezolüsyası da ilan etildi. Bu rezolüsya şunday. Biz 3-4 Kasım Noyabr 2012'de Ankara'da ötkerilgen 7. Kırım Tatar Yaşlı Kurultayına iştirak etken Vatan Kırım'nın Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Rusya diasporalarının çeşit rayonlarından gelgen 150'den ziyade Kırım Tatar Yaşlı Vekili ilan etemiz. Dünyadaki bütün Kırım Tatarların yegane ana vatanı Kırım'dır ve Kırım Tatarlarının vatanında yaşamaya hakkı vardır. Eki, bizler 1944 sürgününü ve halkımızını ve onun medeniyetini yok etu maksadından yapılan bütün hareketlerini soykırım, genosit deyip kabul etemiz. 3. Milletimizin serbest reylerinden saylangan Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatarlarının yegane temsil ve karar organı deyip tanıyımız. 4. Bizler bütün dünya halklarına azatlık, demokrasiya, İnsan hakları ve barışık perspektifinden bakamız. 5. Bizler Türk dünyasının ve İslam aleminin ayrılmaz bir parçasımız. 6. Bizler Kırım toprağında yaşayan kaysı dinden ve milletten olsa olsun halklarga sevgi ve saygı duyamız. 7. Bizler Kırım Tatar til ve medeniyetini ebediden saklamaya kararlımız. Bu fikirlerinin hareketinin 7. Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı yaşlık faaliyetleri için şu kararlarını aldı denili 7. Kırım Tatar Yaşlık Kurultayının netice beyannamesinde rezolüsyasında alınan kararlar da şu. 1. Alınan kararların icrasında mesul ve nevbetteki kurultayın ötkerliği için işleyecek bir sekreteriat teşkil etmeye karar alındı. Sekreteriat şu dayı meydana gelecek. Kurultayını tertip etken Ankara'daki tertip komitetinden 3 kişi saylanacak. Kırım delegasyası özü nasıl bir şekilde işleyeceğini özü karar verecek. Romanya delegatları öz arasından bir kişini saylayacak. Bu sekreteriyaga saylanan delegatlar ve Kırım delegasyasının vaziyeti kurultay bitkenden en çok bir ay son ilan edilecektir. 2. Kırım Tatar tilinin saklanması ve öğretilmesi için Kırım Tatarca online derslerine hazırlanıp hizmete geçirilmesi, Kırım Tatarca kitaplarını ve ders CD'lerinin Kirilce'den Latince'ye transliterasyonunu yapmak, Alkara Kırım Tatar Til Olimpiyadası'nın ötkerliği ve bu olimpiyataga kol tutmak, Türkiye'de hazırlanan Kırım Tatarca derslerinin verilmesi, 3. Kırım, Romanya ve Türkiye'de yaşayan yaşlarının desteğinin Kırım Tatar adetlerinin alakalı azalarının öz teşebbüsünden hazırlanan video, mızıka ve yazılarının olacağı Kırım Tatar Adetleri adlı internet saytının meydana getirilmesi, bu sayfanın her daim aktüel kalması ve propagandasının yapılması için teşebbüs etmeye niyet etemiz. 4. Birinci kurultayımızın toplaşkanı Aralık günü, yani Dekabr günü milli bir bayram olup kurulmaya, kutlamaya niyet etemiz. Milli kurultayımızın kabul etkeni ve Kırım'da büyük organizasyonla geçirilen bayrak günü Türkiye'de de tanıtılmaya niyet etemiz. Bununla beraber 18 Mayıs matem gününü hem vatan Kırım'da hem de diasporada beraberlikte planlaştırıp ötkermeye niyet etemiz. 5. Kurultayımız Kırım Tatarlarının medeniyetini saklamak ve Kırım Tatarlar arasında bağlarını güçleştirmek için internet imkanlarının kullanılmasını teşvik ede. Bu maksat ve kararlar ömürge geçirilmesi için Kırım Tatar Yaşlı Kurultayının icra komitetinin mesuliyetindedir. 6 bütün Kırım Tatar yaşlarının yaşayan en yakın yerlerdeki teşkilatlarının faaliyetlerine aktif bir şekilde iştirak etmelerini teşvik etmemiz. Teşkilatlar arasında bağlarını güçlendirmek ve tecrübelerinin aktarılığı için kurultay delegatlarını içine alan elektronik bir platformun teşkilini tilimiz. 7. Yaşlarının faaliyetlerine kıymet kesmek ve inkişaf etmek için 3 ayda bir kere istişare toplantıları geçirmeni layık görüyoruz. 8. Kurultay kararlarının takibi, kurultayların takipçisi olması için kurultayın olmayan senelerde de öz ara toplantı yapıp işlerin müzakere edilmesinde fayda görüyoruz. 9. Kırım ve diasporada yaşayan yaşlar için yaş ve kış kampları lager teşkil etmekte ve mesuliyetli kişilerinin belgilenmesini tavsiye ederiz. 10. Yaşlarının arasında umumi medeni faaliyetlerini ömürge geçirmek için kalkara fondlarını araştırmak ve lihalarını gerçekleştirmeye layık görüyoruz dene Ankara'da geçirilgen 7. Kırım Tatar Yaşlı Kurultayının neticesi beyannamesinde. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti Amerika'nı vurgan Sandy kasırgasının neticelerin tesirlerin üstünden atmağa tırışa. Buna New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti bu hafta sonu 10 Noyabr günü İsmail Gaspıralı'nın vefatının 98. yılın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 74. senesini hatırlamak için cemiyet merkezinde bir toplantı tertip etti. Bu toplantıda bütün cemiyet azaları davet edildi. Bu hatırlam kunun cemiyet merkezinde hafta sonları faaliyet gösterirken İsmail Gaspıralı Mektebi hocaları ve talebeleri hazırladı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.